Uthenga Wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Mateyu.
Chapter 27.
Mmamawa akulu ansembe onse ndi akuluakulu anavomerezana kuti aphe Yesu. Anamumanga napita naye kukamupereka kwa bwanamkubwa Pilato. Yudasi amene anamupereka iye, ataona kuti Yesu waweruzidwa kuti akaphedwe, anatsutsika mu mtima mwake nakabweza ndalama za masiliva 30 zija kwa akulu a ansembe ndi kwa akuluakulu. Iye anati, ndachimwa pakuti ndapereka munthu wosalakwa. Iwo anayankha nati, ife tilibe nazo kanthu, izo ndi zako. Pamenepo Yudasi anaponya ndalamazo mʼnyumba ya Mulungu nachoka. Kenaka anapita nakazimangirira. Akulu a ansembe anatola ndalamazo nati, sikololedwa ndi lamulo kuti ndalamazi tiziyike mosungira chuma cha Mulungu, popeza ndi ndalama za magazi. Choncho anagwirizana kuti ndalamazo azigwiritse ntchito pogulira munda wa wowumba mbiya kuti ukhale manda alendo. Ndi chifukwa chake umatchedwa munda wa magazi mpaka lero lino. Pamenepo zimene anayankhula mneneri Yeremiya zinakwaniritsidwa kuti anatenga ndalama za masiliva 30 mtengo umene anamuyikira iye anthu a Israeli. Ndipo anazigwiritsa ntchito kugula munda wa wowumba mbiya monga mmene Ambuye anandilamulira ine. Pa nthawi yomweyo Yesu anayimirira pamaso pa bwanamkubwa, ndipo bwanamkubwayo anamufunsa iye kuti, kodi ndiwe mfumu ya Ayuda? Koma Yesu anayankha kuti, mwanena ndinu. Pamene akulu a ansembe ndi akuluakulu ankamuneneza, sanayankhe kanthu. Kenaka Pilato anamufunsa iye kuti, kodi sukumva zinthu zimene akukunenerazi? Koma Yesu sanayankhe ngakhale mawu amodzi mpaka bwanamkubwa anadabwa kwambiri. Pa nthawiyi chinali chizolowezi cha bwanamkubwa kuti pa chikondwerero cha Paska amamasula wa mndende wosankhidwa ndi anthu. Pa nthawiyo anali ndi wa mndende woyipa kwambiri dzina lake Baraba. Gulu la anthu litasonkhana, Pilato anawafunsa kuti, ndi ndani amene mufuna kuti ndikumasulireni, Baraba kapena Yesu wotchedwa Khristu? Pakuti anadziwa kuti anampereka Yesu chifukwa cha kaduka. Pamenepo Pilato anakhala pa mpando woweruza. Mkazi wake anamutumizira uthenga uwu, musachite kanthu ndi munthuyo. Ndi wosalakwa, pakuti ndavutika kwambiri lero maloto chifukwa cha munthuyo. Koma akulu a ansembe ndi akuluakulu ananyengerera gulu la anthu kuti aphe Baraba ndi kuti Yesu aphedwe. Bwanamkubwayo anafunsa kuti, ndi ndani mwa awiriwa amene mufuna ine ndikumasulireni? Iwo anayankha kuti, Baraba. Pilato anafunsa kuti, nanga ndichite chiyani ndi Yesu wotchedwa Khristu? Onse anayankha kuti, mpachikeni. Pilato anafunsa kuti, chifukwa chiyani? Wachita choyipa chotani? Koma anachita phokoso nafuwula kwambiri kuti, mpachikeni. Pilato ataona kuti samaphulapo kanthu, koma mʼmalo mwake chiwawa chimayambika, anatenga madzi nasamba manja mwake pamaso pa gulu la anthu. Iye anati, ine ndilibe chifukwa ndi magazi a munthu uyu. Ndipo uwu ndi udindo wanu.” Anthu onse anayankha nati, “Magazi ake akhale pa ife ndi pa ana athu.” Pamenepo anawamasulira Baraba, koma analamula kuti Yesu akakwapulidwe ndipo anamupereka kuti akapachikidwe. Pamenepo asilikali a bwanamkubwayo anamutenga nalowa naye ku bwalo la milandu ndipo anasonkhanitsa gulu lonse la asilikali namuzungulira iye. Anamuvula malaya ake namuveka iye malaya ofiira aufumu. Ndipo kenaka analuka chipewa chaminga nachiyika pamutu pake. Anamugwiritsa ndodo mʼdzanja lake lamanja nagwada pamaso pake namuchitira chipongwe nati, “Takulonjerani mfumu ya Ayuda.” Anamuthira malovu ndipo anatenga ndodo namumenya nayo pamutu mobwerezabwereza. Atamaliza kumuchitira chipongwe, anamuvula malaya aja namuveka malaya ake aja napita naye kukamupachika. Pamene gululi linkatuluka ndi Yesu, anakumana ndi munthu wochokera ku Kurene, dzina lake Simoni, ndipo anamuwumiriza kunyamula mtanda. Anafika kumalo otchedwa Gologota, amene atanthauza kuti malo abade la mutu. Pamenepo anamupatsa vinyo wosakaniza ndi ndulu kuti amwe, koma atalawa anakana kumwa. Atamupachika iye, anagawana zovala zake pochita maere, ndipo anakhala pansi namulonda iye. Pamwamba pa mutu wake analembapo mawu osonyeza mlandu wake akuti, "Uyu ndi Yesu, mfumu ya Ayuda." Achifwamba awiri anapachikidwa pamodzi ndi iye, mmodzi kudzanja lamanja, wina kudzanja lamazere. Ndipo amene amadutsa anamunenera mawu achipongwe, akupukusa mitu yawo. Ndipo anati, "Iwe amene ungapasule nyumba ya Mulungu ndi kuimanga masiku atatu, dzipulumutse wekha. Tsika pa mtandapo ngati ndiwe mwana wa Mulungu." Chimodzimodzinso akulu a ansembe, aphunzitsi amalamulo ndi akuluakulu anamuchitira chipongwe. Iwo anati, "Anapulumutsa ena koma sangathe kuzipulumutsa yekha. Ndi mfumu ya Israeli. Mulekeni atsike pa mtanda ndipo tidzamukhulupirira iye." Amadalira Mulungu, "Mulekeni Mulunguyo amupulumutse tsopano ngati akufuna, pakuti anati, ‘Ndine mwana wa Mulungu.’" Momwemonso mbala zimene zinapachikidwa naye pamodzi zinamuneneranso zachipongwe. Kuyambira 12 koloko masana mpaka 3 koloko kunachita mdima pa dziko lonse. Ndipo nthawi ili ngati 3 koloko, Yesu analira mofuula nati, "Eloi, Eloi, lama sabakitani," kutanthauza kuti, "Mulungu wanga, Mulungu wanga, mwandisiyiranji ine?" Ena a oyimirira pamalopo atamva izi anati, "Akuyitana Eliya." Mmodzi wa iwo anathamanga natenga chinkhupule, anachidzadza ndi vinyo wosasa, nachizika kumtengo namupatsa Yesu kuti amwe. Koma ena onse anati, "Mulekeni tiyeni tione ngati Eliyayo abwere kudzamupulumutsa." Ndipo pamenepo Yesu analiranso mofuula, anapereka mzimu wake. Pa nthawi imeneyo, chinsalu chotchinga cha nyumba ya Mulungu chinangʼambika pakati kuyambira pamwamba mpaka pansi. dziko linagwedezeka ndipo miyala inangʼambika. Manda anatsekuka ndipo mitembo yambiri ya anthu oyera mtima amene anafa inaukitsidwa. Anatuluka mʼmanda mwawo. Ndipo chitachitika chiukitso cha Yesu, anapita mu mzinda woyera naonekera kwa anthu ambiri. Mkulu wa asilikali ndi amene ankalondera Yesu ataona chivomerezi ndi zonse zinachitika, anachita mantha ndipo anati, "Zoonadi, uyu anali Mwana wa Mulungu." Amayi ambirimbiri amene ankasamalira Yesu ankaonerera ali patali. Iwo anamtsatira Yesu kuchokera ku Galileya. Pakati pawo panali Mariya wa ku Magadala, Mariya amayi ake a Yakobo ndi Yosefe ndi amayi a ana a Zebedayo. Pamene kumada, kunabwera munthu wolemera wa ku Arimateyu, dzina lake Yosefe, amene anali wophunzira wa Yesu. Anapita kwa Pilato kukapempha mtembo wa Yesu, ndipo Pilato analamula kuti uperekedwe kwa iye. Yosefe anatenga mtembowo nawukulunga mʼnsalu yabafuta, ndipo anawuyika mʼmanda ake atsopano amene anasema mu thanthwe, natsekapo ndi mwala waukulu pa khomo la mandawo nachokapo. Mariya wa Magadala ndi Mariya wina anakhala pansi moyangʼanizana ndi mandawo. Litapita tsiku lokonzekera Sabata, mmawa mwake akulu a ansembe ndi Afarisi anapita kwa Pilato. Iwo anati, "Bwana, takumbukira kuti munthu wonyenga uja akadali ndi moyo, anati, pakatha masiku atatu ndidzauka. Choncho lamulirani kuti manda ake atetezedwe mpaka tsiku lachitatu. Chifukwa tikapanda kutero, ophunzira ake angabwere kudzaba mtembo wake, ndipo angawuze anthu kuti waukitsidwa kwa akufa. Ndipo chinyengo chomalizachi chidzakhala choyipa kwambiri kusiyana ndi choyamba chija." Pilato anayankha kuti, "Tengani mlonda, kalondereni monga mudziwira." Tsono anapita nakatseka manda kolimba ndi kuyikapo chizindikiro, ndipo anayikapo mlonda.